Бүгінгі тапшоуны қуанышты хабарларының бірсі білен башлап жіберәбіз. Дагыстанда «Голос Евразия» бүтін Россия конкурсына нәтиже ясадылар. Рәсул Гамзатов истәлегенә бағышланған радио тапшоулар циклы үшін Татарстан дәүләт радиосы гран-приға лайық болды. Дагыстанның халық шагыры Рәсул Гамзатовның туына быйыл 100 ел. Педагогия училищесының бірінші курсында оқығанда оқ, ол Бүйік Ватан соғышына бағышланған бірінші шығырлар жиынтығын бастырып шығара. Гамзатов ижаты Дагыстанның данлы һәм авар тілін бүтін дүнияда белгілейді. Тапшырлар циклы авторы танылған журналист Нәсим Акмал. Ол «Менің Дагыстаным» китабының бірінші үлішін татаршаға тәржіме еті. Бұл китап радиоколлективын ватанға, туған тілге һәм милләткә бағышланған тапшырлар әзірлеуге рухландыра. Ә Татарстан дәүләт радиосындағы тіл күркі сөз тапшыруында бұл тема еллар бойы ихтивар үзәгендә булды.